Доброго ранку і гарного дня вам бажає Віктор Міняйло. На календарі 4 лютого, четвер, в ефірі «Ранкова свобода», в якій ми серед іншого порушимо такі теми. За кілька днів до другого туру Верховна Рада змінила закон про вибори президента.
Цей самочинний самозваний документ розглядається в такий спосіб, який ще ніколи народних депутатів в цій залі не гвалтували.
Як в Україні запобігають поширенню онкологічних хвороб?
Онкоцентри – дуже хороші онкоцентри, але вони на ранніх стадіях не виявляють.
І про що пише сьогоднішня преса?
Україна наблизилася до виборів. Шляхів лише два. Третього не дано. Проти всіх і не піду на вибори президентами не стануть.
Про це та дещо більше одразу після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко вважає, що світова спільнота має відреагувати на ухвалення змін до закону про вибори президента України, які призведуть до фальсифікації результатів виборів 7 лютого. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів. Кандидат у президенти повідомила, що в екстреному порядку запросила на зустріч керівників місії ОБСЄ, а також послів від країн Великої Сімки, акредитованих в Україні. Верховна Рада ухвалила вчора зміни до закону про вибори президента України. Цей документ вилучає із закону положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин складу комісії. Кабмін отримав рішення суду, яке зупиняє призначення Юрія Луценка на посаду першого заступника, виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. В уряді готують заяву про апеляційне оскарження цього рішення. 28 січня Верховна Рада ухвалила постанову про відставку Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Того ж дня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив Луценка першим заступником, виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ. Пізніше в Партії регіонів заявили, що окружний адміністративний суд Києва наступного дня призупинив дію розпорядження уряду. Проте судове рішення Кабмін отримав лише учора. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков назвав рішення обласної ради про висловлення йому недовіри сфабрикованим і політично замовним. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби облдержадміністрації. Претензії до роботи Авакова обласна адміністрація називає безпідставними звинуваченнями, спрямованими на дестабілізацію ситуації напередодні виборів президента України. Учора також Дніпропетровська обласна рада висловила недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору Бондарю. Представники Грузії не приїдуть до України як спостерігачі у другому турі президентських виборів, заявила прес-секретар президента Грузії Манана Манджагаладзе. За її словами, Михаїл Саакашвілі заявляє, що грузинське керівництво поважатиме вибір українського народу та готове співпрацювати з будь-яким обраним президентом, щоб вивести на новий етап грузинсько-українські відносини. США не погодяться на запропонований Іраном обмін ув'язненими, заявила напередодні держсекретар США Гіларі Клінтон. За її словами, троє американських туристів, заарештованих в Ірані літом минулого року, мають бути звільнені без будь-яких умов. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад запропонував обміняти трьох американців на групу іранців, ув'язнених у США. За даними американської влади, іранці відбувають покарання за важкі злочини, зокрема за контрабанду зброї. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив сподівання на відновлення найближчими тижнями переговорів із палестинцями про мир на Близькому Сході. Виступаючи на конференції з безпеки в Ізраїлі, Нетаньяху наголосив, що вважає реальним початок переговорів без будь-яких умов. Представники палестинської адміністрації не раз заявляли, що переговори можуть відновитися лише після остаточного припинення будівництва в єврейських поселеннях на західному березі Йордану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». І на початку програми ми говоритимемо про президентські вибори. За кілька днів до другого туру Верховна Рада України внесла зміни до закону про вибори президента. Попри спроби б'юту зірвати розгляд, Партія регіонів та їхні союзники таки спромоглися розглянути та ухвалити необхідні зміни. Тепер їх має підписати президент. Юлія Тимошенко уже закликала Віктора Ющенка ветувати закон. Про події у Верховній Раді та зміни виборчого законодавства розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Позачергове засідання Верховної Ради почалося з бійки біля парламентської трибуни. Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін зазначив, що друге читання закону про вибори президента є нелегітимним.
Не було проголосовано питання щодо скороченої процедури розгляду цього закону. Тому сьогодні позачергове засідання не має права розглядати цей законопроект, в який не внесені народними депутатами згідно закону всі поправки і пропозиції заяви. Це порушення регламенту. Це порушення Конституції.
Натомість регіонали та комуністи наполягали на розгляді змін до закону. Бютівці та їхні союзники з НУНС внесли більше 200 правок до проекту закону, за які втім самі не голосували. Проте депутати Сергій Підгорний та Юрій Кармазин перед розглядом майже кожної правки зазначали, що засідання нелегітимне, а законопроект сумнівний. Юрій Кармазин.
Цей самочинний самозваний документ розглядається в такий спосіб, який ще ніколи народних депутатів в цій залі не гвалтували.
Спікер Володимир Литвин у свою чергу звинуватив прихильників Юлії Тимошенко у деструктивній діяльності.
І цих звинувачень незаконний спосіб. Давайте припинимо. Я дуже прошу. Незаконний спосіб загнали країну в глухий кут, а тепер про закон згадали.
Проте головуючий нарікав також і на тиск з боку регіоналів. Після тривалого розгляду за зміни до закону проголосували 233 депутати. Цього разу запропонований фракцією партії регіонів проект не підтримала фракція блоку Литвина. Натомість за проголосували прихильники президента Віктора Ющенка з НУНС. Ухвалені зміни до закону стосуються організації роботи виборчих комісій. Зокрема, скасовано норму про те, що виборча комісія ухвалює рішення 2/3 голосів. За словами ініціаторів ухвалення закону, такі зміни не дозволять зірвати вибори. Парламентарі з фракції БЮТ протилежної думки. Депутат нашої українець Андрій Парубій зазначив, що всупереч твердженням бютівців, ухвалення змін до закону не призведе до зриву виборів.
Те, що зміни до закону вносяться за кілька днів другого туру, є абсурдним і свідчить власне про цинізм тих політичних сил, які, власне, приймали цей закон. Ми протягом півроку закликали внести в нього зміни. Б'юті регіони блокували цей процес, але хай навіть сьогодні, хай навіть запізненням, але вдосконалення закону є в цілому важливою річчю. Є один голова, є один секретар, є одна печатка. Я думаю, що не буде в нас двох рішень однієї комісії.
Нова редакція закону набуде чинності після підписання президентом та оприлюднення в офіційних мас-медіа. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фініші передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», говорить журналістка Ольга Годованець.
Від нового президента України, як виберуть, я не хочу нічого. Оскільки з двох осіб, які претендують на найвищу посаду країни, я не підтримую жодного. Хотіла би від людей усвідомлювати, що вони вибирають. І від президента не вимагати, не хотіти, а тим більше не просити нічого. Тому що люди повинні пам'ятати, що вони насамперед не народонаселення, а вони насамперед є громадянами. І люди повинні навчитися вміти бути громадянами. Якщо люди цього не вміють, то жоден президент, прем'єр-міністр, будь-який інший посадовець нічого в цій системі не змінить.
А ось що чекає від нового президента пенсіонерка із Сум Віра Вавілова.
Новому президенту я побажала мужності, щоб втілити в життя такі лозунги, як бандитам тюрми, щоб зробили наше життя заможнім, як в добробуті, так і в духовності, щоб лікуватися могли не тільки багачі, а й прості люди. Цього всього можна досягнути, якщо новий президент буде любити Україну і її народ.
Чого українці хочуть від президента?
Ще кілька днів перші шпальти газет будуть присвячені президентським виборам. Чи варто обирати на виборах найменше зло? Хто проти вибору між очевидною катастрофою та неочевидним порятунком? Наскільки вдало Україна оздоровлює економіку? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Україна наблизилася до виборів. Шляхів лише два. Третього не дано. Проти всіх і не піду на вибори президентами не стануть, наголошує газета «Вечірні вісті». Тому потрібно прийти на вибори і визначити переможця, переконують журналісти у статті «Рубікон». Схожої думки дотримується й дописувач газети «День», який вважає, що вибір з фіналістів не вельми відрадний, але іншого наразі немає. Тому потрібно обирати найменше зло. Водночас вибір майбутнього неабиякою мірою залежить від тих, кого називають володарями дум, себто представників елітарної української інтелігенції. Але вони, на думку автора статті, в нинішній ситуації не бажають робити непростий і відповідальний вибір між очевидною катастрофою та неочевидним порятунком. Про причини і наслідки в публікації «Транзитом через Україну в нікуди». У неділю, 7 лютого, коли вся Україна голосуватиме у другому турі президентських виборів, українські літератори оберуть поетичного президента України під час вільних читань «Ліричні вибори». За словами керівника проєкту, «Ліричні вибори» є оригінальною формою звернення українських літераторів до провідних вітчизняних політиків з вимогою максимальної підтримки української літератури та книговидавництва. Докладніше про акцію і про те, хто її підтримує, розповідає газета «Вечірній Київ». Фінансове оздоровлення української економіки обійшлося державі майже у 10% ВВП. За цим показником, як інформує газета «Діло», Україна поступається пострадянським країнам, але випереджає розвинуті. Однак 99 мільярдів гривень, кинуті на боротьбу з економічними негараздами, не гарантують, що країна швидко вийде з кризи. Позаяк програми фінансового оздоровлення фактично зводилися до підтримки банківського сектора місцевим центробанком або ж оперативної грошової допомоги депресивним галузям і не мали інвестиційного характеру. Ці гроші банкам і підприємствам доведеться незабаром повертати, що суттєво знизить їхню ліквідність і негативно вплине на економіку, переконує видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В ефірі «Свобода ранкова». Доброго ранку. Сьогодні Міжнародний день боротьби з раком. За офіційною статистикою, в Україні від онкозахворювань страждає кожен 50-й. Причиною кожної 10-ї смерті також є саме рак. Частіше люди помирають лише від серцево-судинних захворювань. Як в Україні запобігають поширенню онкологічних хвороб? Що роблять для якісної діагностики раку? Про це далі у матеріалі моєї київської колеги Надії Шерстюк.
70 мільйонів гривень – саме таку суму на онкологічну програму виділяє держава за рік. І цих грошей катастрофічно бракує, враховуючи подорожчання лікарських засобів за останній рік на 30-40%, зазначає головний лікар Київського онкологічного центру Геннадій Олійніченко. Серед іншого не вистачає також і сучасного обладнання.
На протяжении последних 3-4 лет практически не производится переоснащение как диагностическим, так и лечебным оборудованием.
Протягом останніх 3-4 років в онкологічних установах практично не проводилася заміна обладнання, як діагностичного, так і лікувального. Ми розпочали будівництво за державний кошт першого в Україні центру ПЕТ-технологій – позитронно-емісійна томографія. Ці технології дозволяють вийти на якісно новий рівень діагностики і лікування онкохворих. В країнах Євросоюзу, зокрема у Німеччині, є 90 таких центрів, у Бельгії – 75. Об'єкт побудований на 80%, але останні півроку уряд припинив фінансування. Не вистачає лише п'ятої частини коштів, а це 70 мільйонів гривень, аби завершити будівництво.
20% общого об'єму фінансування для того, щоб можна було закінчити цей об'єкт.
Щороку для понад 100 тисяч хворих в Україні рак стає фатальним діагнозом. Про це повідомив Радіо Свобода колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. На його думку, в державі діє хибна практика витрачання коштів у боротьбі з онкозахворюваннями. Як стверджує екс-міністр, гроші спрямовують не на пацієнта, а на обладнання. А варто розвивати насамперед мережу сімейних лікарів.
Немає лікаря первинної ланки.
Сімейний лікар як член сім'ї. Він знає все, що може робитися, йому поділяться, з ним розкажуть. Онкоцентри, я вам говорю, і в Києві, і в Донецьку дуже хороші онкоцентри. Вони лікують на рівні, такому належному рівні, але вони на ранніх стадіях не виявляють, на пізніх стадіях. Тобто виконуєте майстерно свою роботу, і ви не займаєтесь організацією роботи по профілактиці і ранній діагностиці. В Донецькій області кожен четвертий помирає до року.
При всій своїй небезпечності рак не є смертельним вироком, зазначають онкологи. 80% причин, які призводять до раку, можна відвернути. Більшість пухлин закладається в організм людини у 25-40 років. Саме тоді варто починати профілактику онкозахворювань. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про профілактику онкологічних захворювань слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилі «Радіо Мелодія».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Доброго ранку усім, хто щойно до нас долучився. В студії Віктор Міняйло і далі в програмі. У Сполучених Штатах народжується новий політичний рух.
Американський народ захищатиме свою свободу від будь-яких загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, як від демократичної партії, так і від республіканської.
Казахстан очолив ОБСЄ. Астана обіцяє дотримання прав людини.
I believe that promises are meant to be kept.
Я вважаю, що обіцянки мають виконуватися.
Найкраще українське місто за якістю життя – це Одеса.
Виявилося, що одесити живуть в кращих умовах, ніж Київ.
Про це і дещо більше далі, а зараз новини коротко.
Внесені парламентом зміни до закону про вибори президента роблять вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими, йдеться в заяві кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Тема НАТО вже не актуальна для України, незалежно від того, хто переможе на нинішніх президентських виборах. Найвищим пріоритетом для нового президента буде тема ЄС. Таку думку висловив у Брюсселі президент проєкту перехідних демократів Брюс Джексон. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков назвав рішення обласної ради про висловлення йому недовіри сфабрикованим і політично замовним. Кабмін отримав рішення суду, яке зупиняє призначення Юрія Луценка на посаду першого заступника, виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. В уряді готують заяву про апеляційне оскарження рішення. Напередодні ввечері в Німеччині упав американський військово-транспортний літак. Загинули троє військовослужбовців, що перебували на борту. Причини катастрофи з'ясовують. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив сподівання на відновлення найближчими тижнями переговорів із палестинцями про мир на Близькому Сході.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» і зараз кілька матеріалів на міжнародні теми. У США народжується новий громадський рух, який може перетворитися на третю масову політичну організацію. На думку експертів, ця організація може стати серйозним конкурентом демократичній та республіканській партіям. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дуларайн.
Сьогодні у місті Нешвіл, штат Теннессі, відкривається перший національний з'їзд руху чайного повстання. Рух цей виник спонтанно десь навесні минулого року на хвилі численних протестів проти збільшення національного боргу, зростання урядових витрат, проти економічної кризи. На мітингах, що пройшли у багатьох штатах, учасники тримали пакетики з розчинним чаєм. Вони мають символізувати народний протест, що передував американській революції. У грудні 1773 року колоністи, протестуючи проти королівського оподаткування, скинули в Бостонську гавань вантаж чаю з британського судна. Подія увійшла до історії під назвою «Бостонського чаювання». Маніфест нового чайного повстання стверджує: дух, завдяки якому народилася наша велика країна, все ще живий в Америці. Він знову доводить, що американський народ захищатиме свою свободу від будь-яких загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, як від демократичної партії, так і від республіканської. Нова заря займається в Америці. Сподіваємося, що наші політичні діячі починають бачити це світло. Як повідомляють організатори, мета з'їзду, цитую, «об'єднати лідерів чайного повстання з усіх кінців країни, щоб виробити і координувати спільні цілі та дії». Був час, коли у Білому домі вважали, що чайне повстання організоване республіканською опозицією, адже промовцями на мітингах були здебільшого республіканські діячі. Та й на нинішньому з'їзді чайного повстання головним промовцем буде Сара Пейлін, колишній губернатор Аляски і республіканський кандидат на віце-президента. Але тепер дедалі частіше можна почути від спостерігачів, що стихійний популістський рух може перетворитися на третю масову політичну партію, тим більше, що учасники мітингів критично наставлені щодо обох партій. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Тим часом Гельсінська комісія США, що є частиною місії Сполучених Штатів до Організації з безпеки і співпраці в Європі, привітала Казахстан на чолі ОБСЄ. Водночас американські конгресмени застерегли Астану, що країна має поліпшити становище із правами людини, якщо хоче стати дієвою в своїй новій ролі, розповідає Сергій Драчук.
Співголова Комісії з безпеки і співпраці в Європі, як офіційно зветься Гельсінська комісія США, конгресмен Елсі Гейстінгс, особисто долучився свого часу до того, щоб Сполучені Штати підтримали призначення Казахстану на ротаційне місце голови ОБСЄ. Але нагадавши про ці події 2007 року на слуханні в Вашингтоні цими днями, він зауважив присутньому міністрові закордонних справ Казахстану Канатові Саудабаєву, що та його підтримка ґрунтувалася на певних гарантіях, які Казахстан дав на тій зустрічі ОБСЄ в Мадриді, серед яких були конкретні обіцянки реформ із боку казахстанської влади.
I believe that promises are meant to be kept.
Я вважаю, що обіцянки мають виконуватися, і цілком сподіваюся, пане міністре, що ваш уряд продовжить працювати, щоб виконати мадридські обіцянки і втілити їх у дії, що відповідали б зобов'язанням у рамках ОБСЄ.
Consistent with OSCE commitment.
Сказав Гейстінгс Саудабаєву. Казахстан став першою країною, яка на початку цього року очолила ОБСЄ, що її американська правозахисна організація Freedom House визначає як невільну за рівнем дотримання прав і свобод. Казахстанський міністр у своєму виступі знову повторив обіцянку своєї країни приділяти особливу увагу таким засадничим цінностям, як свобода релігії, свобода засобів інформації, верховенство права і посилення незалежності судів, і додав, що почнуться зі своєї власної країни.
В дискусіях по правам чоловіка ми хотіли б
виходити. У дискусіях щодо прав людини ми хотіли б виходити з того, що в їхній основі повинні лежати фундаментальні людські цінності, культурне і цивілізаційне різноманіття нашого світу.
Зокрема, за словами Саудабаєва, найближчим часом у парламенті Казахстану мають розглядати законопроект, що має на меті посилити захист прав людини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ранкова свобода повертається в Україну, де, за даними аналітиків, з правами людини все більш-менш добре. Перлина біля моря Одеса стала найкращим українським містом за якістю життя. Такі дані оприлюднив аналітично-дослідницький центр «Інститут міста». За звання найкращого міста змагалися 8 регіональних центрів. Олена Ромовська знає більше.
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Одеса чи Харків. Найкраще українцям живеться саме на березі Чорного моря. В Одесі за результатами дослідження Інституту міста найвищі показники якості життя населення. Позмагатися за звання найкращого змогли 8 найчисельніших українських міст. Якість життя у них оцінювали за демографією, житловими умовами, рівнем розвитку освіти, транспортної системи, а також показниками соціальної напруги та станом екології. Висновок виводили на основі даних Державного комітету статистики. Виявилося, в Одесі найвищий рівень народжуваності, найменші житлово-комунальні тарифи та найнижчий рівень шкідливих викидів в атмосферу. Директор Інституту міста Олександр Сергієнко каже, результати на користь Одеси вкотре спростовують стереотип, що найкраще жити лише в столиці.
Великий ресурс фінансовий, промисловий, інфраструктурний, він ще не є запорукою комфортного існування, проживання, мешкання населення, людей в цьому місті. Виявилося, що одесити живуть в кращих умовах, ніж Київ.
Київ у рейтингу посів друге місце. Позитивний результат столиця отримала, зокрема, за найнижчий рівень безробіття. От лише хворіють мешканці Києва найбільше. Архітектор, директор Інституту «Київгенплан» Володимир Чекмарьов переконаний, переліки найкращих українських міст повинен очолювати Київ. Не тому, каже, що інші міста гірші, а тому, що за рівнем життя у столиці визначають, як живеться в усій країні. Щоправда, результат дослідження не заперечує і закликає складати побільше подібних рейтингів.
Така методика повинна розроблятися щороку, адже мери міст, адміністрації мають знати, якими темпами розвиваються різні галузі в їхніх містах.
Кожному місті.
Позитивними результатами можуть похвалитися не лише Одеса та Київ. Мешканці Дніпропетровська та Кривого Рога, наприклад, найбільш забезпечені житлом. У Харкові – одна з найкращих транспортних мереж. Львів потрапив до числа найбезпечніших міст. При цьому однаковими для більшості міст проблемами лишаються стан екології, освіти та медицини. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Національній філармонії України презентували нову скрипку українського майстра струнних інструментів професора Флоріана Юр'єва. Як звучить скрипка, чула Леся Олійник.
Свій кожний новий інструмент Флоріан Юр'єв присвячує видатному музиканту, називає його іменем і прикрашає його ж портретним зображенням. Такі, наприклад, віолончелі Вівальді і Гайден, альти Бетховен і Паганіні, скрипки Моцарт і Соломія Крушельницька. Зовні ці скрипки виглядають дещо більшими і ширшими, ніж звичні, а звучання їх здається більш потужним. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чим відрізняється його скрипка від традиційної, Флоріан Юр'єв відповів.
Вона має спектр інший, тобто вона і сучасну музику може грати, і класичну. І потім вона має свій, так би мовити, український тембр. І це вже від скрипки до скрипки ми шукали.
А що саме, яка деталь?
Розумієте, вокалізація трошки інша, італійська, акцентуровка інша, білірічність інша. Тобто більше до душі нам цей тембр. В той час він прозорий і все ж таки він теплий.
Скрипка українського майстра аплодують у залах Парижа, Лондона, Філадельфії, а фахівці вважають, що звучать вони навіть краще за інструменти видатного старовинного майстра італійця Гварнері. Флоріан Юр'єв очолює в Києві акустичну наукову лабораторію, яка запатентувала інноваційні відкриття в галузі акустики смичкових інструментів. Досягненням у скрипковій справі в Україні сприяють медики. Точніше, колектив Інституту екогігієни і токсикології імені академіка Медведя. Зокрема, інститут є меценатом мистецького проєкту «Українська скрипка», мета якого – створити звуковий ідеал, що має назву «Українське скрипкове бельканто». Свій останній 13-й інструмент Флоріан Юр'єв присвятив і подарував відомому українському скрипалю Анатолію Баженову.
І це був останній на сьогодні матеріал, але ще залишився час для новин.
Юлія Тимошенко вважає, що світова спільнота має відреагувати на ухвалення змін до закону про вибори президента України, які призведуть до фальсифікації результатів виборів 7 лютого. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів. Кандидату президенти повідомила, що в екстреному порядку запросила на зустріч керівника місії ОБСЄ, а також послів від країн Великої Сімки, акредитованих в Україні. Верховна Рада ухвалила вчора зміни до закону про вибори президента України. Кабмін отримав рішення суду, яке зупиняє призначення Юрія Луценка на посаду першого заступника виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. В уряді готують заяву про апеляційне оскарження цього рішення. 28 січня Верховна Рада ухвалила постанову про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Того ж дня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив Луценка першим заступником виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков назвав рішення обласної ради про висловлення йому недовіри сфабрикованим і політично замовним. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби облдержадміністрації. Претензії до роботи Авакова обласна адміністрація називає безпідставними звинуваченнями, спрямованими на дестабілізацію ситуації напередодні виборів президента України. Учора також Дніпропетровська обласна рада висловила недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору Бондарю. Тема НАТО вже не актуальна для України, незалежно від того, хто переможе на нинішніх президентських виборах. Найвищим пріоритетом для нового президента буде тема Євросоюзу. Таку думку висловив у Брюсселі президент проєкту перехідних демократій Брюс Джексон. Напередодні увечері в Німеччині упав американський літак військово-транспортний. За попередніми даними, загинули троє військовослужбовців, які перебували на борту. Причини катастрофи з'ясовують. Франція домагатиметься запровадження нових санкцій проти Ірану, оскільки той не бажає співпрацювати зі світовим співтовариством у питанні іранської ядерної програми. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон. Шість світових держав, які домагаються від Ірану вичерпної інформації про його ядерну програму, скептично поставилися до останніх висловлювань іранського президента Махмуда Ахмадінеджада. Він заявив, що Іран готовий передавати свій уран за кордон для збагачення.
І на цьому ранкова свобода добігла кінця. Я, Віктор Міняйло, бажаю вам вдалого та успішного дня. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час.